Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Complexity Paradigm Using System Science to Drive Business Success ni Doug Garnett ay isang aklat sa pamahala at estratehiya na gumagamit ng system science at complexity science upang suriin kung paano talaga kumikilos ang mga negosyo. Tinututulan nito ang nakasanayang paniwala na may iisang tamang proseso, malinaw na sanhi at bunga, at mga bahaging maaaring ayusin ng hiwa-hiwalay. Para kay Garnett, ang negosyo ay isang complex adaptive system kung saan ang mga desisyon, tao, merkado, produkto at organisasyon ay patuloy na nagkaka-impluensiyahan. Dahil dito ang resulta ay maaaring umusbong sa paraang hindi ganap na mahuhulaan mula sa plano lamang. Layunin ng aklat na bigyan ng mga manager at leader ng mas makatotohanang lente sa pagharap sa kawalan ng katiyakan. Sa alip na mangako ng simpleng formula, hinihikayat nitong obserbahan ang mga pattern, unawain ang ugnayan ng mga bahagi at kumilos ng may pag-angkop sa aktual na sitwasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang negosyo bilang complex adaptive system, hindi makina na kayang kontrolin ng buo. Pangunahing argumento ng aklat na ang negosyo ay hindi parang makina na kapag inayos ang bawat piyesa ay tiyak na magbibigay ng parehong resulta. Sa isang negosyo, magkakaugnay ang kilos ng mga empleyado, tugon ng mamimili, galaw ng kakumpetensya, paraan ng pamumuno, teknolohiya, at kondisyon ng merkado. Ang pagbabago sa isa ay pwedeng magkaroon ng epekto sa iba, ngunit hindi laging tuwiran o agad nakikita. Ito ang dahilan kung bakit maaring gumana ang isang patakaran sa isang panahon o sangay, ngunit pumalya kapag inilapat ng eksakto sa ibang lugar. Ginagamit ni Garnett ang ideya ng complexity upang ipaliwanag na ang kabuuang asal ng sistema ay maaring higit pa o iba kaysa simpleng pinagsamang asal ng mga bahagi nito. Halimbawa, hindi sapat na tingnan lamang ang hiwalay na performance ng sales, operasyon at marketing kung ang problema ay nasa paraan ng kanilang koordinasyon. Ang mahalaga ay ang pattern na lumilitaw mula sa kanilang interaksyon. Hindi nito sinasabing walang silbi ang pagsukat, pagpaplano o proseso. Sa halip, nililimitahan nito ang sobrang tiwala sa mga iyon bilang ganap na kontrol. Ang praktikal na tungkulin ng leader ay maging sensitibo sa mga koneksyon at feedback sa loob ng organisasyon at magbago ng tugon kapag nagbabago ang sistemang kanyang pinamamahalaan. Ikalawa, emergence at nakatagong kaayusan bilang paliwanag sa hindi inaasahang resulta. Mahalagang konsepto sa The Complexity Paradigm ng emergence o ang paglitaw ng mga resulta at pattern mula sa pagsasama-sama ng maraming kilos. Hindi ito simpleng katumbas ng isang planadong output. Maaring maglunsad ang kumpanya ng produkto ng maayos. Ngunit ang pagtanggap dito ng merkado ay huhubugin din ang usapan ng mga mamimili, timing, alternatibong produkto, reputasyon at mga pangyayaring wala sa kontrol ng kumpanya. Ang aktual na kinalabasan ay lumilitaw habang nagkakaugnayan ang mga elementong ito. Dito nagiging mahalaga ang tinutukoy na nakatagong kaayusan sa complexity. Ang isang sitwasyon ay maaring magulo sa unang tingin, ngunit maari pa rin may mga umuulit na pattern, limitasyon at relasyon na pwedeng mapansin. Ang layunin ay hindi hulaan ng perpekto ang hinaharap. Mas kapaki-pakinabang ang pagtingin sa kung ano ang umuusbong, pagkuha ng mabilis ngunit makabuluhang signal mula sa operasyon at merkado at pagsubok ng angkop na tugon. Sa ganitong pananaw, ang estratehiya ay hindi isang dokumentong minsang ginagawa at basta sinusunod. Isa itong tuloy-tuloy na proseso ng pagmamasid, pagkatuto at pag-ayos. Mahalaga ito lalo na sa mga industriyang mabilis magbago, kung saan ang pagkaantala sa pagtingin sa bagong pattern ay maaring maging mas mapanganib kaysa pag-amin na hindi kumpleto ang paunang impormasyon. Ikatlo, pagpuna sa technocratic myth at sa limitasyon ng linear na pamamahala, mahigpit na pinupuna ni Garnett ang technocratic myth, ang paniniwalang ang mga eksperto. Kapag may sapat na datos at teknikal na pamamaraan, ay kayang idisenyo ang negosyo tungo sa halos tiyak na tagumpay. Kaugnay ito ng lumang modelo ng pamamahala na naghahanap ng universal na best practice, malinaw na sunod-sunod na hakbang, at mahigpit na paghahati ng mga problema sa magkakahiwalay na bahagi. May gamit ang ganitong paraan sa mga gawaing matatag, paulit-ulit, at may malinaw na hangganan. Ngunit nagiging mapanlin lang ito kapag ang pangunahing hamon ay ang pagbabago ng ugnayan sa loob at labas ng negosyo. Ang punto ng aklat ay hindi laban sa siyensya, disiplina, o professional na expertise. Ang ipinaglalaban nito ay mas makabagong paggamit ng siyensya. isang paggamit na kumikilala sa limitasyon ng prediksyon sa complex systems. Kapag ipinilit ng leader ang linear na paliwanag sa masalimuot na sitwasyon, maaari niyang hindi makita ang mahalagang feedback mula sa mga customer, empleyado, o partner. Maaari rin siyang magpatupad ng target na nagpapabuti sa isang sukatan, ngunit nagpapahina sa kabuuang sistema. Sa halip na ipangako ang ganap na pagkontrol, itinuturo ng complexity lens ang maingat na paghubog ng mga kondisyon, malinaw na pagmamasid sa epekto, at kahandaang itama ang direksyon. Ito ay mas mapagkumbabang modelo ng pamumuno, ngunit mas akma sa realidad ng negosyo. Ika-apat, mula sa pagre-reduce ng problema tungo sa pagtingin sa ugnayan at feedback. Isa sa pinakamalinaw na praktikal na pagbabago na hinihingi ng aklat ay ang paglayo sa reductionism o ang automatikong paghati ng komplikadong problema sa mga bahaging inaakalang kayang lutasin ng magkakahiwalay sa negosyo. Karaniwan itong nakikita kapag ang bawat departamento ay may sariling target, dashboard at solusyon. Ngunit kulang ang pagtingin sa epekto ng kanilang mga desisyon sa ibang bahagi. Halimbawa, ang hakbang para bawasan ang gastos ay maaring magmukhang positibo sa panandaliang ulat. Ngunit kung masisira nito ang serbisyo o tiwala ng customer, iba ang magiging epekto sa kabuuan. Iminumungkahin ng system science na pagmasdan ang mga relasyon, daloy ng impormasyon at feedback loops. Ang feedback ay ang paraan kung paano ang resulta ng isang aksyon ay bumabalik upang makaapekto sa susunod na kilos ng sistema. May feedback na nagpapalakas sa isang trend at mayroon ding pumipigil o nagtutuwid dito. Para sa manager, nangangahulugan ito ng pagtatanong hindi lamang kung gumana ang isang programa, kundi kung kanino ito nakaapekto, anong bagong gawi ang nalikha. At uning di inaasahang tugon ang kasunod nito. Hindi kailangan maging formal na siyentipiko ang bawat leader, ngunit kailangang iwasan ang sobrang bilis na konklusyon mula sa isang sukatan o isang isolated na obserbasyon. Ang mas mahusay na pa siya ay nakabatay sa pagtingin sa kabuuang konteksto, hindi lamang sa isang bahagi na madaling bilangin. Panghuli, pag-angkop ng estratehiya sa natatanging sitwasyon mula lokal na negosyo hanggang malaking korporasyon. Hindi inilalahad ng the complexity paradigm ang isang pangkalahatang reseta na dapat kopyahin ng lahat ng kumpanya. Sa halip, binibigyang diin nito na ang angkop na tugon ay nakadepende sa natatanging sitwasyon. Mahalaga ang puntong ito dahil ang mga negosyo ay magkakaiba sa kasaysayan, customer base, kakayahan ng mga tao, antas ng kompetisyon at yugto ng pag-unlad. Ang estratehiyang epektibo sa isang lokal na coffee shop ay hindi basta maililipat sa isang pandaigdigang kumpanya at maging ang matagumpay na gawain ng isang malaking korporasyon ay maaaring hindi akma sa ibang organisasyon. Gumagamit ang aklat ng mga halimbawa mula sa maliliit na negosyo at malalaking kumpanyang gaya ng PepsiCo, Boeing, Mattel, Starbucks, General Motors, Apple at AT&T. Ang halaga ng mga halimbawang ito ay hindi ang pagkuha ng lihim na formula mula sa mga kilalang pangalan. Ipinapakita ng mga ito na ang complexity ay umiiral sa iba-ibang laki at uri ng organisasyon. Sa praktika, hinihikayat ang mga manager na magtakda ng direksyon, ngunit huwag ipagkamaling ang direksyon ay detalyadong prediksyon. Maaari silang magsagawa ng maliliit na pagsubok, obserbahan ang tugon, at palawakin o baguhin ang hakbang batay sa lumilitaw na ebidensya. Ang ganitong adaptive na paraan ay hindi kawalan ng disiplina. Ito ay disiplina ng pagkatuto sa ilalim ng kondisyon, kung saan hindi lahat ng mahalagang salik ay kayang malaman ng maaga bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga manager, executive, strategist, consultant, at mag-aaral ng negosyo na nakararanas ng mga problemang hindi malutas ng karaniwang checklist, target, o linear na plano. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga leader ng maliit na kumpanya at lumalaking organisasyon dahil hindi ipinapalagay ni Garnett na ang complexity ay problema lamang ng malalaking korporasyon. Ang pangunahing pakinabang nito ay intelektual at praktikal. Sa intelektual na antas, nagbibigay ito ng mas tumpak na wika para sa mga sitwasyong mukhang magulo ngunit may mahahalagang ugnayan at pattern. Sa praktikal na antas, hinihikayat nito ang mas maingat na pagmamasid, mas mahusay na pagkatuto mula sa feedback, at mas angkop na pag-aayos ng estratehiya. Natatayang the complexity paradigm kumpara sa maraming aklat sa negosyo dahil hindi ito nagtatangkang magbenta ng iisang modelo ng tagumpay. Hindi rin ito basta inuulit ang panawagan na maging flexible o innovative. Iniugnay nito ang mga limitasyon ng tradisyonal na pamamahala sa mas malawak na pananaw ng systems at complexity science. Ang kapalit ng madaling sagot ay isang mas mahirap ngunit mas makatotohanang disiplina ang pag-unawa sa interaksyon ng mga bahagi at sa mga resultang umuusbong mula rito. Maaring mabigat ito para sa mambabasang naghahanap ng agarang formula. Ngunit para sa taong handang suriin ang negosyo bilang buhay at nagbabagong sistema, nagbibigay ang aklat ng kapaki-pakinabang na balangkas upang kumilos ng mas matalino sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kung gusto mong sumuporta Doug Garnett, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.